λόγος. Καλό μεσημέρι, κύριε Δραγασάκη.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Κύριε Δραγασάκη, να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στη ζήτηση των οικονομικών. Τις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε ότι συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Εναλλακτικής Πολιτικής 1, του οποίου είστε ο ηθήνονος, ο δημιουργός και επικεφαλής. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια για αυτό, τι είναι αυτό το Ινστιτούτο και τι έχει κάνει μέχρι σήμερα?
Καταρχήν είμαι, ας το πω έτσι, να αναγνωρίσω τον τίτλο του ιδρυτή. Δεν είμαι επικεφαλής, αλλά με ενδιαφέρει πολύ και το βοηθάω όσο μπορώ. Είναι μια προσπάθεια νέων επιστήμων να μελετάνε τα προβλήματα της κοινωνίας και ευρύτερα του κόσμου, να προσπαθούν να διαμορφώνουν άποψη και η άποψη αυτή και να διατυπώνουν και προτάσεις εναλλακτικές, δεδομένου ότι οι αυτές που εφαρμόζονται δεν έχουν οδηγήσει όλες αυτές τις κρίσεις. Είναι μια πρωτοβουλία από αυτές που νομίζω ότι χρειάζονται στην κοινωνία, μη εξαρτώμενη από κόμματα ή από επιχειρηματικά συμφέροντα, και χαίρομαι να βλέπω και εγώ ακριβώς ότι έχει μια, ας πούμε, προκαλεί ένα ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να δουλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Μια μελέτη, και μιλάτε για εναλλακτικές πολιτικές, ας πάμε κατευθείαν σε αυτό. Ζούμε σήμερα, κύριε Δραγασάκη, μια μεγάλη κρίση στην οποία έχουν εμφανιστεί φαινόμενα που είχαμε πάνω από 40 χρόνια να δούμε. Υψηλός πληθωρισμός, οι κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται για αύξηση επιτοκίων για να τον καταπολεμήσουν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στις πολιτικές. Δηλαδή, όλοι λένε, ξέρετε, να μην ανέβουν οι μισθοί γιατί θα τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός. Αναγνωρίζουν βέβαια την απώλεια που υφίστανται τα εισοδήματα των ανθρώπων, κυρίως των εργαζομένων και της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Υπάρχει διέξοδος με αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια? Χρειάζονται άλλες πολιτικές και ποιες είναι αυτές?
Καταρχήν, έχετε δίκιο ότι ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Δηλαδή, στο παρελθόν είχαμε πάντα κρίσεις περιοδικές, οι οποίες εξεπερνούνται και μετά μπαίναμε σε ένα κύκλο, ας πούμε, σχετικής ηρεμίας, ανάπτυξης, μείωση ενέργειας κλπ. Εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και μερικά χρόνια, από το 2008 μπορούμε να πούμε αρχίζει αυτό, έχουμε μία συσσόρευση κρίσεων. Ζούμε μια κατάσταση πολλαπλών κρίσεων, όπου οι κρίσεις δεν εξεπερνούνται, αλλά θα λέει κανείς μεταλλάσσονται σε κάτι άλλο. Ή συνεχίζονται, παραδείγματος χάρη το θέμα του παγκόσμιου χρέους, ή του δημόσιου χρέους, ή και του ιδιωτικού χρέους. Βλέπουμε μια διαρκή συσσόρευση. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι πολιτικές, οι οποίες, τα μοντέλα που εφαρμόζονται ως τώρα, δεν μπορούν να αποδώσουν. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι έχουμε μπει και σε κρίσεις που δεν είναι κλασικές γνωστές οικονομικές κρίσεις. Δηλαδή, η κλιματική κρίση αλλάζει όλα τα δεδομένα. Αλλάζει τους όρους ζωής, τους όρους, μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τους όρους ζωής, τους όρους οικονομικής δράσης, αν θέλουμε να μην υπερθερματεί ο πλανήτης. Άρα έχουμε μια πρωτότυπη κατάσταση, η οποία είναι μακράς διάρκειας κλπ. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε και άμεσα προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Δηλαδή, ο επόμενος χειμώνας δεν θα είναι εύκολος χειμώνας, μπορεί να ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, και ταυτόχρονα όμως να δούμε και πιο μακροπρόθεσμες λύσεις στην κατεύθυνση του πώς θα ανακτήσουμε ως κοινωνίες τα μέσα και τα εργαλεία πολιτικής για να ξανακαθορίσουμε το μέλλον μας. Δηλαδή, τα προβλήματα είναι τεράστια, αλλά δεν είναι και φυσικά φαινόμενα, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Άρα, με άλλες πολιτικές επιλογές μπορούμε να βρούμε λύσεις. Επομένως, είναι όντως μια καινούργια κατάσταση που απαιτεί και ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό και δράση σε διάφορα επίπεδα.
Τώρα, μιλήσατε για άμεσες πολιτικές και μακροχρόνιες. Θέλετε να μας το εξειδικεύσετε λίγο? Ναι. Δηλαδή, άμεσα τι προτείνετε εσείς?
Να πω ότι ζούμε ακόμα τη φάση της συσσόρευσης μαύρων σύννεφων. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μου, είναι από την διευθύντρια του IMF, του Δέλτα Νητά, που είπε προχθές ότι ο ουρανός σκοτεινιάζει. Άρα ζούμε ακόμα την πορεία επιδείνωσης, δηλαδή τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Αυτό που βλέπουμε όμως, κάθε φορά που γίνεται προβλέψεις, η προβλέψη είναι προς το χειρότερο, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Παραδείγματος χάρη, μέχρι πρόσφατα προβλεπόταν πληθωρισμός 6,3 για την Ευρώπη. Τώρα προβλέπεται πληθωρισμός 8,9. Συγγνώμη, για την Ελλάδα είναι η πρόβλεψη. Mm-hmm. Προβλεπόταν αύξηση του εθνικού εισοδήματος για το 23 3,5%. Τώρα προβλέπεται πολύ χαμηλότερο. Άρα, εφόσον έχουμε αυτές τις προβλέψεις προς τα κάτω, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σαφή πρόβλεψη.
Κύριε Δραγασάκη, ναι. Συγγνώμη, σας διάκοψα.
Επομένως, το άμεσο πρόβλημα τώρα που έχουμε είναι ότι εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, ο χειμώνας απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Ακόμα και αν δεν κοπεί η ροή του φυσικού αερίου, λοιπόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αυτή την περισσότερη ενέργεια που μας χρειάζεται. Εάν μάλιστα υπάρξει περικοπή ή και σταμάτημα, όπως γράφουν, αναφέρεται πολλισμένους ως εκτίμηση, αν δηλαδή κοπεί η ροή του φυσικού αερίου, τότε όλη η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και επομένως πρέπει να σκεφτούμε με όρους ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή δεν αρκεί να ακούμε, σήμερα ακούσαμε για τις λιγνίτες, αύριο θα ακούσουμε κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να γίνει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, και επομένως με ένα υπεύθυνο τρόπο τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, όλοι οι φορείς να γνωρίζουμε ότι το χειμώνα έχουμε ένα σχέδιο που ό,τι και αν συμβεί θα έχουμε ρεύμα. Και αν ακόμα στην ακραία εκδοχή δεν υπάρχουν ελλείψεις, πάλι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο, πού θα γίνουν περικοπές, πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι περικοπές κλπ. Άρα είναι κάτι το καινούριο, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε εύκολα. Δηλαδή αν πω σε κάποιον αυτή τη στιγμή ότι το χειμώνα μπορεί να μείνουμε και πορεύμα, μπορεί να το θεωρήσει μια κινητολογία. Και μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα εάν, ας πούμε, σταματήσει ο πόλεμος. Άρα γι' αυτό λέω, στο πλαίσιο αυτό τονίζω την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έκτακτης ανάγκης για τον επόμενο χειμώνα και ευρύτερα για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Κύριε Δραγασάκη, μια και αναφερθήκατε στο περιβάλλον και στην ενέργεια, η εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως όταν η πρώτη ύλη είναι εισαγόμενη, όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομία και το περιβάλλον. Απ' την άλλη, η Ελλάδα και άλλες χώρες επιδοτούν την κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ. Γιατί να μειώσει κάποιος την κατανάλωση όταν το κράτος την επιδοτεί, έστω και μερικώς?
Έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η μία σχολή σκέψη θεωρεί ότι τα προβλήματα είναι κυρίως προσφοράς, άρα πρέπει να στραφούμε σε μέτρα προσφοράς και ελέγχου των τιμών κλπ. Και η δεύτερη σχολή είναι αυτή που λέτε, ότι δεν θέλει να θίξει την προσφορά και τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι αγορές και καταφεύγει σε περιορισμού ζήτησης. Αλλά πρώτον δεν είναι εφικτό. Δηλαδή περιορισμός ζήτησης σημαίνει, αν τα πράγματα εξελιχθούν με ακραίο τρόπο, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν ας πούμε οι βιομηχανίες να δουλεύουν. Εάν συμβεί αυτό, πέρα δηλαδή από την προσωπική ταλαιπωρία, την αναστάτωση που θα επιφέρει αυτό, θα επιφέρει μέτρα άμεσων περικοπών, σημαίνει θα έχουμε ύφεση. Δηλαδή αν η οικονομία επιβραδυθεί επειδή θα έχει ρεύμα να δουλέψει, θα έχουμε ύφεση. Θα έχουμε ενεργία, αλλά θα έχουμε αυτό που λέγαμε πριν, από τη μία κρίση περνάμε στην άλλη. Άρα πρέπει η στρατηγική να είναι πώς παρεμβαίνουμε να έχουμε επάρκεια ενέργειας, πώς παρεμβαίνουμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία των αγορών. Δεν είναι ώρα για χρηματιστήρια ενέργειας κλπ. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, χρειάζονται συμφωνίες, χρειάζονται συμβόλαια κλπ. Και εφόσον φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και δεν φτάνουν, τότε πρέπει να γίνει και οργανωμένο σχέδιο περικοπών εκεί που, ας πούμε, οι συνέπειες θα είναι όσο γίνεται οι ποιότερες.
Υπάρχει μια μελέτη του Μπρούγκελ, του Ινστιτούτου, που λέει ότι αν η Ευρώπη σαν σύνολο μείωνε την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 30%, θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμη και την πλήρη διακοπή των ροών του ρωσικού φυσικού αερίου. Γι' αυτό το ανέφερα, το θέμα της εξοικονόμησης.
Αυτό μόνο σε βάση μπορούμε να το κάνουμε. Και πρέπει να γίνει, δηλαδή η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να είναι σταθερός άξονας. Αλλά μιλώντας για τον επόμενο χειμώνα, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε την επάρκεια ενέργειας.
Σαφώς και τα δύο. Ναι.
Μετά βλέπουμε τα άλλα μέτρα. Και το τονίζω αυτό για τον εξής λόγο. Επειδή δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή αδρανοποίησε τους λιγνίτες έγκαιρα, τώρα πρέπει να σιγουρευτούμε και για αυτό που λέει η ίδια κυβέρνηση τώρα, ότι θα επαναφέρει τις μονάδες. Για να επανέλθουν μονάδες, πρέπει να γίνουν πράγματα εκεί, να βρεθεί το κάρβο, να προσληφθούν άνθρωποι, να συντηρηθούν οι μονάδες. Άρα πρέπει να διασφαλιστούν ότι όλα αυτά τα μέτρα που μπορούν να παρθούν για να μας διασφαλίσουν, πράγματι θα λειτουργήσουν.
Αυτά τα μέτρα τα οποία αναφέρεστε, μιλάτε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παίρνει ορισμένες πρωτοβουλίες, έχει κάνει παρεμβάσεις και στην επιδότηση των καυσίμων σε κάποιο βαθμό και στην χονδρική αγορά ενέργειας. Αυτά δεν τα θεωρείτε μέτρα επαρκή ή έστω σωστή κατεύθυνση?
Πρέπει κάποιος να μας πει αν είναι επαρκή. Δεν είναι θέμα, μπαίνουν και τεχνικά θέματα. Δηλαδή, να το θέσω πιο έτσι πεζά, θα χρειαστούμε τόσες μεγαβατόρες το χειμώνα. Τις έχουμε ή δεν τις έχουμε? Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι εν ανάγκη θα καλύψουμε τις ανάγκες με LNG, με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αν προσέξετε όμως όλες οι δηλώσεις των υπουργών, λένε δεν θα έχουμε πρόβλημα, υπό τον όρο θα υπάρχει διαθέσιμο LNG. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτό είναι μια, ένα εάν, το οποίο πρέπει σε κάποιο επίπεδο η κυβέρνηση και όλο το σύστημα, όλους μας αφορά αυτό. Ίσως θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία, να υπάρξει μια επιτροπή στη Βουλή, ούτως ώστε να υπάρξει και ενημέρωση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, να υπάρξει συνεργασία εκεί που μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Διότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση πραγματικά έκτακτης ανάγκης. Επομένως δεν είναι θέμα να εμφανίσουμε τα πράγματα, ας πούμε, πιο ωραία από ό,τι είναι ή πιο επικίνδυνα από ό,τι είναι. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να την διαχειριστούμε ως κοινωνία και ως χώρα με όσο γίνεται πιο ετεύθυνο τρόπο.
Έτσι κι αλλιώς, κύριε Δραγασάκη, και επειδή έχετε και μια ιστορία στο πολιτικό σκηνικό, πάντα είστε υπέρ των συνεννοήσεων, οπότε μιλάτε πάλι για μια συνεννόηση στο πεδίο αυτό, και πολιτική αλλά και των φορέων της αγοράς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον η Ευρώπη με τα μέτρα αυτά τα οποία εφαρμόζει, τις κυρώσεις, και είχε εγκλωβιστεί βέβαια και ακουσίως σε μια πολεμική σύραξη η οποία την αφορά γιατί είναι στη γειτονιά της, ότι κατά πόσον έχει τα μέσα να ανταποκριθεί σε αυτήν την, κατάσταση. Λένε οι Ρώσοι ότι θα πυροβόλησε η Ευρώπη τα πόδια της. Η Ζαχάροβα χτες είπε ότι, ξέρετε, το αν θα ανοίξουμε τον αγωγό, γιατί υπάρχει ένα θέμα επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1 μετά την συντήρησή του στις 21 Ιουλίου και μια αμφιβολία κατά πόσο θα γίνει αυτό, και είπε χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ρώσων ότι αυτό εξαρτάται από τις κυρώσεις. Εσείς πώς χαρακτηρίζετε την ευρωπαϊκή στάση στο θέμα αυτό?
Θα σας πω, για να μην αφήσω μόνο κάποια κενά στην προηγούμενη συζήτηση, να πω ότι είμαι υπέρ των συνεργασιών και της συνεννόησης σε πολιτικές οι οποίες βοηθούν την κοινωνία. Άρα στα προηγούμενα θέματα που συζητούσαν πρέπει να μπει και η διάσταση της εσχοκέρδειας, οι οποίες παρατηρείται με την ακρίβεια και υποφέρει ο κόσμος. Επομένως κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης στην εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες είναι και κοινωνικά αποτελεσματικές και δίκαιες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που μου θέτεται για την Ευρώπη, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης λέει ότι τι να κάνουμε, πρέπει ο πόλεμος να πάει μέχρι τέλους και μέχρι να ιτηθεί πλήρως η Ρωσία και να καταστραφεί ακόμα. Μερικοί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού βάζουν στο χάρτη ακόμα και την Κίνα, ότι και η Κίνα πρέπει να πολεμηθεί. Λοιπόν, αυτή η σχολή σκέψης είναι σαν να μιλάει για πόλεμο, σαν να πρόκειται για ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, χωρίς κοινωνικές καταστροφικές συνέπειες και χωρίς συνέπειες για τον πλανήτη. Διότι είπαμε ότι έχουμε και μια, ας πούμε, κρίση κλίματος. Άρα, αν εκτρέψουμε τους πόρους του πλανήτη σε εξοπλισμούς και πολέμους, αυτό έχει μια σειρά σημαντικές υπαρξιακού τύπου παρενέργειες. Η δεύτερη σχολή είναι ότι πρέπει να υπάρξει λύση στο θέμα του πολέμου. Εγώ δεν βλέπω λύση αν ο πόλεμος συνεχίζεται, ειδικά για την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακριά, πουλάνε και το LNG, δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Η Ευρώπη υποφέρει και θα υποφέρει πολύ περισσότερο. Άρα, καταδικάζοντας την ρωσική εισβολή, αρνούμενη την θεωρία την αναθεωρητική που τη συνοδεύει, πρέπει να, ο στόχος να είναι το σταμάτημα του πολέμου, η συζήτηση για ένα κλίμα, ας πούμε, ειρήνης και ασφάλειας στην Ευρώπη. Είναι όπως είμαστε και εμείς με την Τουρκία, είμαστε γείτονες. Ό,τι και να γίνει, αυτή η σχέση δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα η Ευρώπη πρέπει να δει το μέλλον της. Μπορεί να μην είναι εύκολο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, διότι ακριβώς τα πράγματα είναι περίπλοκα, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε καθαρό τον ορίζοντα, ότι ο στόχος, ο ορίζοντας πρέπει να είναι το σταμάτημα του πολέμου και οι άσκηση των κυρώσεων και να πάμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, αλληλεξάρτησης οικονομικής και πάνω και μια συνθήκη ασφάλειας και ειρήνης. Άρα αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυταπάτη να περιμένουμε λύσεις στο κοινωνικό πρόβλημα καταρχήν, αλλά και στο οικονομικό, είτε στην Ελλάδα είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, διότι όσο ένας πόλεμος συνεχίζεται, ο κίνδυνος να επεκταθεί είναι ακόμη μεγαλύτερος.
Τώρα, κύριε Δραγασάκη, να επανέλθω λίγο εγώ στο θέμα της Ελλάδος εδώ πέρα. Έχετε και εσείς και άλλοι αναφερθεί στην ανάγκη για αλλαγή του λεγόμενου ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, που βασίζεται στην κατανάλωση και είναι 30% περίπου πιο ενεργοβόρο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι πολιτικές επιδότησης κατανάλωσης που γίνεται από την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση να υπερθερματίζει, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς μήπως στραβά αρμηνίζουμε?
Σωστό είναι αυτό που παρατηρείτε, αλλά το πρέπει να κάνουμε νομίζω μια διάκριση πάλι εδώ, η ιεράρχηση των μέτρων. Η πρώτη κατηγορία μέτρων πρέπει να είναι πώς δουλεύει η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνται οι τιμές, με ποιους φορείς ασκείται η πολιτική, και δεύτερο μέτρο, δεύτερο και πάλι μετά, πώς προστατεύουμε νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα, ή επιχειρήσεις που με αυτό την ακρίβεια, οι μεν επιχειρήσεις, ας πούμε, αυξάνει το λειτουργικό κόστος και όσες μπορούν μετά το μεταφέρουν στην κατανάλωση, τα δε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζήσουν πέρα από ένα όριο. Να φέρω, κάνω δύο παραδείγματα για να συνοηθούμε. Ας πούμε, η ΔΕΗ πρέπει να είναι ιδιωτική δημόσια. Αυτό δεν είναι ουδέτερο μέγεθος. Εάν θέλουμε μια ενεργειακή πολιτική και θέλουμε και μια δημόσια παρέμβαση, αυτό δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτικούς φορείς. Δεν μπορούν τα δίκτυα, ας πούμε, που είναι φυσικό μονοπόλιο, να είναι ιδιωτικά και να ιδιωτικοποιούμε τη ΔΔΕ και μετά να λέμε δεν έχουμε σωστή πολιτική. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, θα δούμε ότι αυτό το δίλημα είναι παντού. Ο Μακρόν εθνικοποιεί, ας πούμε, τον αντίστοιχο φορέα του. Άρα αυτά είναι κεντρικά θέματα για να μιλήσουμε για διέξοδο από αυτή την κρίση. Θέλουμε λοιπόν δημόσιες πολιτικές. Πρέπει το θέμα της επάρκειας και της ασφάλειας ενέργειας να μπει πάνω από το δίχτυ της κερδοφορίας. Όχι ότι θέλουμε ζημιογόνα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Δεν μπορείς να μπλέκεις αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή να σε ενδιαφέρει πρωτίστως η τιμή της μετοχής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον η τιμή της μετοχής, υπό τον όρο όμως ότι έχεις την ΔΕΗ, έχεις ενεργειακή επάρκεια και μπορείς να λειτουργήσεις με ασφάλεια στο μέλλον.
Όμως η διοίκηση της ΔΕΗ, κύριε Δραγασάκη, δεν ορίζεται από το κράτος που είναι ο βασικός μέτοχος. Και πάλι στην ουσία ελέγχεται από το κράτος.
Ο προσανατολισμός όμως που δίνει στη ΔΕΗ και ο στόχος που θέτεις και αυτά που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στην Βουλή και στην κοινωνία είναι ότι η δου επιτυχία μας ανέβει και η τιμή της μετοχής. Για να ανέβει η τιμή της μετοχής πρέπει η ΔΕΗ να λειτουργεί με λοιπόν με τρόπο που να βάζει πρώτο στόχο αυτό και δεύτερο στόχο τι θα γίνει, ας πούμε, με τα άλλα θέματα που λέγαμε. Όμως το θέμα που θέσατε είναι σοβαρό. Το θέμα του παραγωγικού προτύπου είναι από τα θέματα τα οποία νομίζω χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί, ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό που έχουμε αυτόν τον τουρισμό που έχουμε, είναι πάρα πολύ καλό που έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες, αλλά αυτό το μοντέλο παραγωγής, το τι παράγουμε και πώς το παράγουμε στην Ελλάδα, δεν είναι βιώσιμο, διότι είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές. Και ακόμα και οι εξαγωγές που κάνουμε έχουν μεγάλο περιεχόμενο εισαγωγών. Άρα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα γνωρίζετε διότι παρακολουθείτε όπως ξέρω τα οικονομικά, ήδη το ισοζύγιο πληρωμών, το άνοιγμά του διευρύνεται. Επομένως τι κάνουμε? Δηλαδή ζήσαμε 10 χρόνια κρίση, μνημόνια, μέτρα, μείωση μισθών για να αποκτήσουμε υποτίθεται μια βιώσιμη οικονομία κλπ. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό, διότι το παραγωγικό σύστημα που έχουμε, το παραγωγικό υπόδειγμα, δεν είναι βιώσιμο από την θεμελίωσή του. Επομένως αυτό θέλω να πω είναι ένα ευρύτερο θέμα, και για να μην παρεξηγηθώ, ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει, ο τουρισμός μπορεί να γίνει μοχλός να αναπτύξουμε την αγροδιατροφή, να αναπτύξουμε τη μεταποίηση. Και να σας δώσω και ένα στοιχείο. Η Ιταλία, το 65% των εισρωών στον τουρισμό, δηλαδή αυτά καταναλώνουν οι τουρίστες στην Ιταλία, το 65% είναι εχώρια παραγωγή. Σε εμάς, όταν ήμουν στο Υπουργείο και κάναμε κάποια μεμπέτα, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 35 με 37. Σας δίνω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να εξηγήσω ότι η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου πρέπει να γίνει, η εχώρια παραγωγή πρέπει να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί, αλλά αυτό θέλει εργαλεία πολιτικής. Πρέπει να σε επισημάνω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το σημαντικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το κριτήριο της ενίσχυσης της εχώριας παραγωγής δεν υπάρχει καν ανάμεσα στα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι πόροι.
Ναι, μπορεί να υπάρξει όμως.
Πώς δεν μπορεί να υπάρξει?
Όχι, η βάση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δηλαδή.
Πώς να... Μα, τι κάνουν όλες εμείς, δεν μιλάμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, κύριε Πρωθυπουργέ. Όπως λες, κατανομή των. Για να μην πω ότι επιβάλλεται μάλιστα με μια έννοια. Διότι όταν σου λέει ότι το ταμείο πρέπει να το χρησιμοποιήσει για να κάνει ψηφιακό εξυγχρονισμό και πράσινη μετάβαση, ωραία, πώς θα τα κάνει αυτά, δεν έχει χώρια παραγωγή και τα κάνει όλα με εισαγωγές. Στα κριτήρια λοιπόν που μπαίνουν, μπορούσε να μπει κριτήριο πρώτον πράσινη μετάβαση με ενίσχυση σε χώριες παραγωγής. Ψηφιακός μετασχηματισμός με ενίσχυση της εχώριας παραγωγής, του εχώριου επιστημονικού δυναμικού και με μείωση των ανισοτήτων θα πρότεινα εγώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά?
Τώρα λίγο να μας πείτε, αυτή η μεθοδολογία, γιατί λέτε χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες για να γίνει την παραγωγική ανασυγκρότηση. Θεωρητικά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό υπόδειγμα. Το ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και παλιότερα. Τι δεν κάνουμε, τι δεν γίνεται που θα έπρεπε να γίνει? Μιλήσατε για χώρια παραγωγή, για επιδότηση. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει, ποια είναι η μέθοδος?
Τα εργαλεία με τα οποία παρεμβαίνεις στην παραγωγική δομή για να την αλλάξεις είναι το δημόσιο χρήμα που το προσανατολίζεις, ο αναπτυξιακός νόμος που δίνει χρήματα και που δεν δίνει, είναι το τραπεζικό σύστημα που στρέφει τις πιστώσεις του κλπ. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση είχαμε κάνει ορισμένα βήματα, είχαμε διαμορφώσει μια αναπτυξιακή στρατηγική, άρα ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είναι οι στόχοι. Δύο, αναθεωρήσαμε τον αναπτυξιακό νόμο και λέγαμε θα δώσουμε χρήματα σε αυτόν που κάνει κατεργασία, ας πούμε, μάρμαρου. Δεν θα δώσουμε χρήματα σε αυτόν που κάνει απλώς εξόρυξη μάρμαρου και το εξάγει στο εξωτερικό. Θα δώσουμε χρήματα αυτός που κάνει μια καινοτόμα δραστηριότητα, μια μεταδυτική δραστηριότητα κλπ. Δεν θα δώσουμε σε κάθε δραστηριότητα, ακόμα και στα delivery, όχι ότι δεν τα θέλουμε, αλλά λες τι θέλω να ενισχύσω για να αλλάξω τη δομή. Ήρθε η νέα κυβέρνηση η οποία τα κατήργησε όλα αυτά και τώρα είτε delivery κάνεις, είτε καζίνο φτιάχνεις, είτε βιομηχανία φτιάχνεις, ας πούμε, μεταποιητική με προστόμενη εξαίρεση στην Ελλάδα, έχουν την ίδια λίγο πολύ τύχη. Δεν γίνεται έτσι αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Τράπεζες, επίσης, η τράπεζα θα κυνηγήσει τον πιο εύκολο, το πιο σίγουρο πελάτη, το πιο ασφαλές δάνειο, το πιο εύκολο κέρδος. Ωραία, αυτά θα τα βρει πού? Στην οικοδομή, θα τα βρει στο εμπόριο, θα τα βρει στον τουρισμό ίσως. Άρα και το τραπεζικό σύστημα πρέπει να υπάρξουν είτε το ίδιο τραπεζικό σύστημα, είτε μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας που δημιουργήσαμε και η οποία πρέπει να ενισχυθεί, να ρίξεις χρήμα, ας το πω έτσι απλά, σε εκείνους τους τομείς, σε εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες εσύ θεωρείς ότι σου βελτιώνουν το παραγωγικό πρότυπο.
Κύριε Δραγασάκη, τελευταία ερώτηση από εμένα. Όλοι μιλάνε για στοχευμένα μέτρα. Πόσο δίκαια όμως και αποτελεσματικά μπορεί να είναι τέτοια μέτρα σε μια χώρα που πολλοί δηλώνουν εισοδήματα φτωχών επί χρόνια, ενώ έχουν υψηλά αδήλωτα εισοδήματα και όσοι δηλώνουν 30.000 ευρώ θεωρούνται πλούσιοι?
Έχουμε μια βελτίωση και σε αυτό με τα ψηφιακά μέτρα που ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή, όταν δίναμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τότε δημιουργήθηκαν οι πλατφόρμες αυτές. Οπότε έχει τις μεγάλες δυνατότητες διασταύρωσης στοιχείων. Ίσως τώρα ο κίνδυνος θα είναι άλλος, δηλαδή μπορεί να κόβονται άνθρωποι επειδή, ας πούμε, μπορεί να εμφανίζεται στην πλατφόρμα κάποιο εισόδημα, ας πούμε, συμπληρωματικό. Αλλά επομένως αυτό που θέτεται είναι ένα πρόβλημα, ας το πούμε, δικαιοσύνη με στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θες να εφαρμόσεις μια δίκαιη πολιτική, πρέπει να προσπαθήσεις ακριβώς να επιτευχθεί ο στόχος και να μην γίνεται κατάχρηση του μέτρου που κάνεις. Αυτό έγινε και με, με τα μέτρα, με τα χρήματα που διατέθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπου είδαμε να διατίθεται χρήματα για να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και καταλήξανε στις καταθέσεις. Δηλαδή, είχαμε αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων. Που σημαίνει ότι το χρήμα δεν κατανεμήθηκε με τρόπο και με κριτήρια και μηχανισμούς που να διασφαλιστεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Απλά τα πήραν κάποιοι τα χρήματα, βάλαν στην τράπεζα κλπ. Άρα, το θέμα που θέτεται είναι υπαρκτό, είναι γενικότερο. Τώρα όμως είμαστε αλλού, νομίζω. Τώρα είμαστε στο θέμα ότι ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα 12%. Στην Ευρώπη είναι 8, άρα έχουμε 4 μονάδες πληθωρισμού παραπάνω από την Ευρώπη. Άρα το καλάθι της νοικοκυράς στην Ελλάδα είναι 4 μονάδες παραπάνω, ενώ η μισθή είναι πολύ χαμηλότερη. Άρα τώρα το θέμα έχει μεγεθυνθεί, δηλαδή αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που λέγανε πριν, θα πρέπει να πάμε σε αναπροσαρμογές εισοδημάτων, διαφορετικά θα έχουμε μια ανοιχτή κοινωνική κρίση. σε λίγο καιρό. Επομένως, ναι, μεν συμφωνώ με την παρατήρηση, αλλά ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε μπει σε μια φάση πληθωρισμού. Πληθωρισμός σημαίνει η λιτότητα με άλλο τρόπο, δηλαδή δεν σου κόβει το μισθό, αλλά σου κόβεται η αγοραστική δύναμη την οποία έχεις με το μισθό ή τη σύνταξη. Γι' αυτό και είμαστε δυστυχώς είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν εισόδημα με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή το τι μπορώ να αγοράσω με το μισθό ή τη σύνταξη που έχω. Δεν είμαστε σε καθόλου καλή θέση, στη χειρότερη είμαστε, και γι' αυτό και ξέρετε πολύ ιστορική, όταν οι καταστάσεις αυτές πληθωρισμού και ακρίβειας, αν δεν παρθούν πολιτικές που να αμβλύνουν στο τις ανισότητες, οδηγούν αργά ή γρήγορα σε κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις.
Και βέβαια και σε πολιτικές των άκρων, τις οποίες βλέπουμε συχνά.
Άρα συνδέεται και με τη δημοκρατία που το αφαιρεί η συζήτηση, βεβαίως αυτές οι περιπτώσεις ακριβώς είναι αυτές οι συνθήκες που ο λαός πρέπει με την ψήφο του να επιλέξει τις πολιτικές οι οποίες θέλει να εφαρμόζονται.
Μάλιστα. Κύριε Δραγασάκη, θα σας ευχαριστήσουμε για αυτή
την... Ευχαριστώ για την πολύ έτσι πλούσια ερωτήματα που μου κάνατε και μου δώσετε την δυνατότητα να συζητήσουμε.
Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.